Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Evangheliile. Data trecută l-am lăsat pe Iisus după ce tocmai vindecase un îndrăcit. Astăzi vom vedea cum Iisus intervine și bulversează practic viața unei întregi comunități în Capernaum. După ce Iisus predică și face vindecări, la un moment dat întreaga comunitate, întreaga adunare a evreilor se mută practic în locul în care Iisus era găzduit pentru ca oamenii să fie vindecați și învățați. Domnule pastor Lucian Cristescu, bine v-am regăsit!
Bine v-am găsit și eu!
Textul de astăzi pe care îl vom studia îl găsim în Evanghelia după Marcu, începând de la versetul 29 a capitolului 1. Am intitulat acest episod După Asfințit, pentru că după apusul soarelui au loc o mulțime de evenimente în mica comunitate din Capernaum. Dar înainte de momentul respectiv, aș vrea să deschid textul de astăzi cu versetul 29 din Marcu capitolul 1. Acolo ne se redă o vindecare pe care Iisus o face în casa unuia dintre apropiații săi, dintre ucenicii săi. După ce a ieșit din sinagogă, spune textul din Marcu, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri, și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească. E un moment de aducerea unei bucurii în familia lui Simon. Probabil că Petru, viitorul Petru, plecase dimineața la sinagogă lăsându-și soacra bolnavă în pat. Și iată că Iisus se întoarce și face vindecarea respectivă. Primul lucru care mă surprinde și practic e singurul loc, de fapt primul loc în Biblie, în Evanghelie, în care găsim această specificare a faptului că Petru are o soacră, mai găsim în altă parte faptul că Apostolul Pavel, într-o epistolă, vorbește despre faptul că Petru mergea din loc în loc, propovăduind Evanghelia și își lua și soția cu el. Deci, logic, avea o soție și a avut o soacră la un moment dat. Mă așteptam ca măcar din istorie, din tradiție, să știm faptul că Petru n-ar fi fost căsătorit. Biserica Catolică îl declară pe Petru ca fiind cel dintâi papă și astăzi nu putem vorbi despre vreun papă care să fie căsătorit. Nu vi se pare o neconcordanță între ceea ce știm în mod tradițional și ceea ce arată Evangheliile?
Noi ne imaginăm pe toți sfinții ca niște oameni detașați, ieșiți din lume, ca unii care nu mai trăiau cu picioarele pe pământ, ci trăiau deja pe nori și într-un spațiu sideral, în apropiata prezența îngerilor. Se pare că mentalitatea aceasta, nu se pare, e sigur, nu vine din Biblie. Această mentalitate este un împrumut din culturile, aș putea spune, păgâne care s-au împletit, care s-au infiltrat în concepția creștină. Este știut un lucru că păgânii venerau virginitatea.
Evreii... Deși practicau o anumită sau destul de mare relaxare în privința legământului căsătoriei. Și aici cei care ascultă înțeleg ce
da,
vreau să spunem.
Da,
pentru că exista, spre exemplu, prostituția sacră în diverse temple.
Este clar, însă și acea prostituție sacră era tot un fel de castitate, pentru că nu era familie. În mintea lor, prostituatele din Corint se numeau fecioare de Corint, iar fecioria nu însemna virginitate, ci o anumită dedicare pentru un anumit ideal, știu, o slujire și așa mai departe. Mă întorc însă la noi. Castitatea, sunt convins că este semnul unei continențe, unei concepții despre evație, unei stăpâniri de sine. Ferice de oamenii, de fetele, de băieții care își păstrează, zic eu, inaugurarea relațiilor intime până după binecuvântarea lui Dumnezeu. Și o spun nu ca să apăr o valoare, pentru că sunt idealist, ci pentru fericirea și binele acestor copii. Pentru că ori de câte ori apar aventurile premaritale, se naște automat și nenorocita comparație. Și comparația escaladează tot timpul evenimentul anterior și vrea altceva și compară, și cum niciun om nu este perfect, ci fiecare are plusuri și minusuri, totdeauna tinzi, atunci când ai de minusurile unui posibil sau unei posibile partenere, tinzi totdeauna să vezi doar minusurile lui, comparându-le cu plusurile altora.
Există o expresie care spune că întotdeauna epoca de aur e aia trecută.
Da, și întotdeauna capra vecinului sau găina vecinului e mai grasă. Deci comparația totdeauna conduce la frustrare, la nemulțumire. Încă un lucru, dacă am avut o relație cu cineva și dacă am rupt-o, odată ce am învățat să rup relațiile intime, voi merge cu ușurătatea, cu dibăcia sau îndemânarea rupturilor și mai departe. Și atunci ce este divorțul? Este încă o ruptură.
Sau, deci, sau încă o încercare spre fericire.
Corect. Încă un pas, un episod. Viața e formată din etape și am lăsat etapa aceasta, intru într-alta. Acum, deci eu apreciez castitatea, apreciez virginitatea. Numai virginitatea în sine, în sine, nu era sensul vieții. Dumnezeu nu ne-a creat ca să fim, știu,
eremiți, monași.
Eremiți sau monomi, adică niște monade, să zic așa. Noi suntem singuri ca niște atomi care, știu, zburăm fără sens pământean, fără utilitate pentru lumea în care trăim. Dumnezeu ne-a creat ca să fim procreatori. Iar familia, în concepția, în cultura ebraică, era cu adevărat valoarea pentru care exista genul masculin și feminin. Deci nu exista conceptul virginității sau a monahismului. Acesta a apărut relativ târziu. Vorbeam o dată de Pahomie, dacă nu mă înșel, prin secolul 4, 300 și ceva, 320, a făcut el primele mănăstiri, care în timpul vieții lui s-au mulțit încât de la vreo 1000 și ceva a ajuns la 80.000 sau exagerez, poate nu doar în timpul vieții lui, dar foarte repede s-a extins pentru că păgânii erau foarte familiari cu asta. Și dacă la început erau, biserica era iudeo-creștină, mai târziu a devenit pagano-creștină, adică convertiții nu erau dintre evrei, ci erau dintre neamuri care veneau și ei, odată cu inima lor sinceră, veneau și cu filozofia pe care o purtau. Cum oamenii poartă, știu eu, ochelarii, pentru că nu pot să vadă altfel, tot așa oamenii au o concepție cu care intră, cu care abordează viața și credința.
Ar putea fi un argument faptul că atunci când Petru primește vizita lui Iisus și e chemat ca ucenic, el avea o viață de familie obișnuită, să spunem.
Da.
După care ar fi trebuit ca să aibă o descoperire, să spunem, ulterioară, așa, și să adopte un stil de viață similar lui Pavel.
După ce lege, după ce regulă ar fi trebuit să... Dacă ar fi fost criteriul celibatului, criteriul voit de Dumnezeu, atunci el ar fi dat tonul. Dar știi când a început celibatul? Celibatul n-a existat la primii episcopi de Roma. N-a existat nici la patriarhi. Celibatul a început să fie impus în Orient, în zona de influență elenă, grecească, adică ortodoxă, nu? Catolicismul și ortodoxia. În zona răsăriteană a început să aibă greutate abia după stabilizarea ortodoxiei, să spunem după al 7-lea sinod ecumenic de la Niceea, deci ultimul, 787, când în sfârșit luptele teologice, doctrinale, ajungeau la un statu quo, la o statornicie. Și pentru că cei care au avut marele rol în a combate, eu zic, sau a impune unele erezii, mă refer de exemplu la iconolatria, pe care, știu, într-o bună măsură și nu odată, și părinții bisericești și episcopi au vorbit și au votat împotriva iconolatriei, adică închinării la icoane, cei care au impus anumite doctrine și anumite reguli biblice sau nebiblice au fost monahii, călugării. Am citit undeva un lucru remarcabil, nu știu dacă poate că l-am mai spus aici în întâlnirea noastră, că la sinoadele, ultimele două sinoade, antisinodul, cel care a fost, sau sinodul tâlhăresc, cum spuneau unii, la sinoade decidea, pe de o parte, nu argumentul, mulțimea celor care erau prezenți, o să spui votul, nu. Pe lângă vot.
Gălăgie de afară. Presiunea publică.
Dar cine o făcea?
Păi mi-aduc aminte de situația în care oficial data în 400 și ceva, nu mai știu exact, n-aș vrea să greșesc, când se consideră încheierea antichității târzii și începe Evul Mediu, e data la care este asasinată, este linșată filozofa antică Hipatia. Și ea este
405,
practic,
dacă
ea este linșată de o mulțime de călugări aduși de către Chiril al Alexandriei din pustiul Egiptului.
Păi acolo
era
o mulțime
de manevră.
Acolo s-a întemeiat în prima oară monahismul în Egipt. De acolo, interesant că primul pateric, cel mai important pateric, e patericul egiptean. De acolo a început, de la aceștia s-a ocupat mai mult cu... În fine, și ce aș vrea să vă spun este că abia din secolul 8-700 a început să fie o exigență pentru patriarh, pentru episcop să fie celibat. Interesant că în biserica occidentală, în biserica romano-catolică, au existat papi căsătoriți până în Evul Mediu târziu și au tot fost anumite dicte care limitau sau care interziceau, dar ele nu erau păstrate, ținute. Deci, dacă nu mă înșel, sunt câțiva papi, Leo, unul dintre ei, Leo al patrulea sau al cincilea, care din nou insistă și cere să fie celibați, să fie scoși din slujbă. Și după aceea iar îi găsești căsătoriți. Nu mai vorbesc despre concubinajul unor prelați care nu sunt căsătoriți, dar care aveau și ei metresele lor, pe fiii lor îi făceau episcop, vezi, Alexandru al VI-lea, și anume
Papa Borgia.
Borgia, care și-a făcut pe Cezare, l-a făcut prelat, l-a făcut un a doua episcop.
Cardinal
chiar, vai de mine. Și celibatul, monahismul, nu aparține Scripturii, nici Vechiului, nici Noului Testament, nici primului secol creștin. După aceea au început inovațiile, pentru că cei care au venit prin convertire, sinceri, au dus și bagajul lor anterior convertirii. Așa filozofii au venit cu filozofiile platoniene, cu filozofiile aristotelice, au venit cu concepțiile lor mistice și așa au început conflictele între ei și dezbaterile până și astăzi fără sfârșit vis-a-vis de anumite dogme, care nici măcar, aș putea spune, nu toate, dar unele, nu au de a face cu mântuirea.
Scena în care soacra lui Simon e vindecată e practic o scenă de familie. Și e singura dată când întâlnim în Scriptură un caz de bolnav de friguri. Am spune în limbaj modern de frisoane. Acum că o fi avut o răceală obișnuită sau altceva, e o chestiune discutabilă. Însă aș vrea să ne uităm puțin dincolo de boala în sine și să facem o aplicație spirituală acestui caz de vindecare. Atunci când cineva e bolnav, are frisoane, cel mai comun simptom e poate tremuratul. Și tremuratul mai este un simptom al altui lucru pe care îl întâlnim în viața umană, și anume frica. Am putea face o aplicație spirituală spunând în felul următor. Atunci când cineva nu are prezența lui Dumnezeu în viața proprie, apare frica. Și soluția pentru ca acea persoană să se ridice din starea de frică, și putem face o privire înapoi către Eden, când după căderea în păcat, prima pereche, Adam și Eva, se ascunde Dumnezeu pentru că le era frică. Se ascund în niște tufișuri. E nevoie ca Dumnezeu să vină să-l ia pe om de mână, pentru că Iisus, se spune foarte clar în această relatare, că Iisus o ia pe soacra lui Simon de mână, o atinge de mână. E nevoie de atingerea lui Dumnezeu să le ia de mână pe cel care trăiește frica în viața de zi cu zi, pentru ca să poată să se ridice vindecat de această situație.
Mă întreb dacă e nevoie ca Iisus să ne ia de mână?
Cum se întâmplă lucrul acesta? Pentru că cu toții să trăim experiența îngrijorării pentru ziua de mâine. De multe ori Iisus vorbește despre, sau îi invită pe credincioși să nu fie îngrijorați pentru ceea ce va urma.
Uite, noi trăim într-o dramă care se transformă foarte lesne în tragedie. Noi trăim ca monade, singuri, solo. Și noi intrăm în viață solo. Noi credem că suntem singuri. Noi gândim noi cu noi, eu cu mine. Noi vorbim cu noi și noi nu avem un alt partener continuu decât eul nostru, pe noi.
Cine spune că nu se gândește la un moment dat la nimic, minte, pentru că chiar în acel moment se gândește la faptul că nu se gândește la nimic.
Practic, el se gândește la o grămadă de lucruri care îi trec hoinărind prin mintea lui. Idei aleatorii, idei întâmplătoare, amintiri, niște detalii, nimicuri. Dar mintea tot timpul rumegă nimicuri. Acum, luarea de mână însemnează un contact. Și nu un contact intruziv. De exemplu, îl iau pe unul de ceafă și îl ridic. Aia este violent, este o acțiune unilaterală. Dar mâna este reciprocitate. A lua de mână, aici spune că a apucat-o de mână și a ridicat-o. Aceasta presupune o, când zic reciprocitate, un parteneriat, o angajare dublă. Dumnezeu e tot timpul cu noi. Tragedia este că noi nu realizăm. Ori aici e credința. Credința nu este o stare, un magnetism, așa niște simțăminte, furnicături. Nu, credința este conștientizarea că Hristos este chiar aici. Apucarea de mână este vitală. Noi acum vorbim în aplicație spirituală.
Metaforic.
Contactul personal, conștientizarea că El este aici, că El îmi controlează gândurile, că eu pot să mă adresez oricui Lui, oricând, rectific, oricând Lui. Pot să vorbesc cu El, să-mi spun cele mai secrete sau tainice, jenante gânduri lui Hristos, ca unuia care cu adevărat mă înțelege. Aceasta este credința și rugăciunea. Rugăciunea nu este un șirar de cuvinte, nu este o listă de petiții, că El n-are nevoie, spune Scriptura clar, ci este un contact real prin credință. Dacă nu e credință, rugăciunea e zero, e nulă, n-are nicio valoare. Deci credința este cea care realizează luarea de mână. Aș mai spune un lucru vis-a-vis de soacra lui Simon. Pornim, o să mergem la momentul vindecării, dar vreau să nu trec peste un moment. Singurul căsătorit dintre apostoli este Petru. Și este și cel mai răsărit până când apare Iacov și Pavel. În scenariile din Evanghelie, el este interlocutorul frecvent, cel care ridică probleme, care sare să răspundă, care o dă în bară, mai are și revelații minunate. El este singurul căsătorit. Și acest lucru arată că el este mai în vârstă decât ceilalți. Cam cât crezi să fi avut soacra lui Petru? La cât se căsătoreau oamenii în Israelul din secolul I al erei noastre?
Mult mai devreme decât timpul nostru. Sigur, undeva probabil băieții la 20 de ani, fetele mult mai puțin.
Poate și mai devreme. Deci 20 de ani era o vârstă când, de fapt, de la 20 de ani în Israel se putea purta armă. Era maturitatea civilă, la 30 de ani maturitatea spirituală putea deveni învățător. Dar la 20 de ani erau chemați sub arme, erau oameni buni. Și ăștia, de aceea spune, dacă unul e însurat, abia s-a însurat, observi, și n-are un an de când a stat cu nevastă, să rămână acasă, să fie trimis acasă ca să se bucure de soția lui, să nu moară pe câmpul de luptă. Probabil să rămână și un urmaș. Deci, iată că la 19-20 de ani se puteau deja căsători. Iar Simon Petru, față de ceilalți, cred că avea cu 3, 4, 5 ani mai mult și era ceva mai tânăr decât Mântuitorul, care avea 30 de ani. Iar ceilalți erau niște copilandri. Ca Dumnezeu să încredințeze această uriașă sarcină unor adolescenți sau tineri. Se presupune că Ioan cel mai tânăr ar fi avut 17 ani. Deci îți dai seama ce încredere are Dumnezeu în tineret, în adolescenți. Ei pot face multe. Noi îi punem la index, la colț, stai acolo înapoi a mea, iar ei sunt chemați să răstoarne carul lumii. Frumoasă idee că Simon era căsătorit, că el stătea împreună cu soacra, nu stăteau separați ca astăzi.
Probabil că socrul lui Simon era decedat de ceva timp și atunci fata își luase mama la casa.
Asta e o versiune.
Ca să aibă grijă de
o altă versiune este că treau la oaltă. Părinții, deci bunicii, părinții, nepoții și poate să nepoții, cum trăiesc astăzi în Orient, treiau la oaltă. Nu cred că aveau atâta bogăție să aibă fiecare casa lui, fântâna lui, animalul lui, gospodăria se ține cumva. Ci treiau într-o mică afacere de familie, nu? business
da, am deschis
intern.
Subiectul legat de decesul potențial al socrului Petru, pentru că, din ce știu, de obicei fata venea în jurul familiei băiatului și ar fi fost mai logic să găsim pe părinții lui Petru.
Da, 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 da. Înțeleg ce zici, înțeleg ce spui. Și este adevărat. Nu este exclus însă nici... Nu e exclus, deși
nu e exclus nimic.
Nu e exclus nimic.
Atât timp ca să nu stea, avem o mărturie clară.
Ca să stea și împreună sau să fie vecini. În curtea de alături stă tata, în curtea de aici stă socru, nu? Cu familia lor. Deci, cert este că ei erau mult mai cooperativi decât individualiști. Mult mai colectiviști. Ei trăiau împreună în mini-triburi, să zic așa. E ceva de zis. Tu ai amintit versetul 31. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și au lăsat-o frigurile. Aș dori să citesc și varianta din Luca, pentru că e semnificativă. În versetul
39
din capitolul 4, el s-a plecat spre ea. Aici nu amintește de mână. A certat frigurile, foarte interesant, și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. Ce e? Despre ce e vorba aici? De ce dincoace o apucă de mână, iar dincolo doar vorbește și ceartă frigurile? Aș vrea să gândesc puțin acest aspect. Primul aspect e foarte frumos. Nu există vindecare fără un contact personal. Fără ca eu, neputinciosul, să întind mâna, să o apuc și el, puternicul, vindecătorul, să mă apuce și să mă ridice. Că el mă ridică. E frumos. Dar cum e cu certatul frigurilor?
Dacă ar fi să rămânem doar la momentul atingerii, am putea să vedem peste timp că această atingere s-a transformat în istoria bisericii într-o căutare de a atinge diverse lucruri sau obiecte care poate au aparținut cuiva. Aparținutul unui sfânt sau e o icoană făcătoare de minuni. Și aș vedea în relatarea lui Luca faptul că Iisus, să spunem, ceartă, zice acolo, alungă vocal boala respectivă, o exprimare a voinței divine, în primul rând, nu legarea de un obiect sau de un act.
Și de atingeri materiale, fizice.
Exact. Dumnezeu, chiar dacă e în Iisus într-o formă antropomorfă, dar Iisus e și om în același timp, el nu este legat de un anumit loc sau un anumit obiect către care trebuie să ne îndreptăm noi, pentru care are niște puteri deosebite, diferite decât cele din alt loc, pentru a avea o mai mare intrare la Dumnezeu.
Așa
cred că textul lui Luca arată faptul că primordială este relația și voința divină exprimată prin cuvântul pe care Iisus îl spune. Și noi avem astăzi cuvântul lui Dumnezeu.
Ce apreciez în credința populară, în icoanele făcătoare de minuni, este că icoana devine obiect sacrosanct și de adorat. Și o să spună ceva nu, ci Sfântul, Maria, Petru, cei care sunt acolo. Și răspunsul este nu. Pentru că același sfânt sau aceeași sfântă din altă icoană nu face minuni. Și atunci nu este oare o...
E o diferențiere între obiecte, nu o ieșire, persoană.
Exact. O fereastră deschisă spre altceva decât închinare, închinarea lui Dumnezeu. Adică ajung să privesc spre respectiva icoană ca fiind sursa, nu persoana reprezentată în ea. Și aici, ori de câte ori intervine mistica materialistă sau materială, acolo este ceva care nu e curat. S-ar putea și în mod cert că Iisus Hristos se poate manifesta printr-un om, se poate manifesta prin cineva care pune mâna asupra unui bolnav, au fost cazuri, eu le cunosc, și bolnavul care era bucăți s-a făcut peste noapte întreg. E vorba chiar de un fost predicator cunoscut, fratele Ciucă, care a avut un accident de motocicletă îngrozitor, un accident în care pur și simplu au fost distruse organe și s-a făcut ungerea, s-a rugat pentru el și e bine, adică acum a trecut la odihnă, dar s-a sculat întreg, fără operații, fără mâna omului asupra lui. Eu cred că Dumnezeu se manifestă prin delegații săi, dar ei n-au nicio putere intrinsecă. Eu cred, de exemplu, că în vechime, conform limitei credinței lor, când oamenii se atingeau de un obiect al lui Petru sau umbra să treacă, credința într-o mijlocire de acest gen nu se oprea la umbră, nici la obiect, ci la persoana aceea. De ce în cazul nostru o icoană a lui Gheorghe nu e compatibil, nu face același lucru cu o altă icoană, tot a lui Gheorghe, una e făcătoare de minuni și alta nu. Ori aici se vede că nu e vorba de persoana și de actul divin, nici măcar de credința acelea, că eu m-am rugat acolo, nu s-a întâmplat nimic. Acum mă rog, aici se întâmplă. Ci este vorba de altceva. Ori aici apare, sau este o interferență, în opinia mea, de mistică necreștină, unii îi pot spune ocultism.
Vedem în Faptele Apostolilor, în a cincea carte a Noului Testament, faptul că uneori Petru și Ioan erau într-o deplasare spre templu și spune textul din cartea respectivă, chiar umbra lor trecea peste câte un bolnav și se vindeca, dar faptul ăla nu mai este repetat în toate călătoriile pe care Petru le face, spre exemplu, e un exemplu singular. Ar fi trebuit ca în toate paginile cărții Faptele Apostolilor să găsim relatarea umbrei lui Petru care trece peste alți bolnavi din alte localități și ea se vindece cu toți. E un caz absolut singular. Înseamnă
singular,
că e legat clar de oamenii
peste care
a trecut umbra.
Și de ce de oameni? De credința lor, de setea lor de a avea parte de intervenția lui Dumnezeu în viața lor. Vreau să spun
și,
un lucru.
Și în cazul lui Iisus avem cu femeia bolnavă de o scurgere de sânge care se atinge de haina lui Iisus. Sunt mulți oameni despre care se scrie că se îmbulzeau și nu mai aveau nici măcar loc să treacă.
Iată.
Ar fi trebuit să aibă N minuni de vindecare prin atingere.
Al doilea lucru. Există în epistolele Sfântului Pavel, Romani, 1 Corinteni, ceva și în Efeseni, o descriere a înzestrărilor pe care Duhul Sfânt le conferă celor care doresc să-L slujească. Este ca atunci când s-a declanșat războiul și noi suntem în marea luptă, în războiul de mii de ani între Hristos și Satana, și vin voluntari. Și apoi, probabil că comisia spune, mă, ăsta unde să-l punem? E înalt, lungan, ăsta e bun la, să spunem noi, la schiuri. Îl facem vânător de munte. Ăsta alt e mic și scurt, merge la tancuri, că acolo e spațiu mic. Ăsta e voinic, la infanterie. Dar am dat un caz numai. Același lucru se întâmplă cu cei care vin la Domnul Hristos. Vin și se consacră slujirii lui Hristos, respectiv slujirii lumii. Nu, el n-are voie de slujire, el pentru sine, ci slujirea de Hristos sau pentru Hristos ricoșează asupra oamenilor pe care Hristos dorește să îi ridice.
O delegare.
E o delegare. Și Dumnezeu, așa spune Pavel, dă daruri. Ei, se cheamă înzestrări, dar darurile Duhului Sfânt. Între darurile Duhului Sfânt există și darul minunilor sau tămăduirilor. Este remarcabil că acest dar nu este un depozit, o baterie care funcționează, mă, se reîncarcă și funcționează. Ci este un dar, să zicem noi, neregulat, nu intrinsec, nu aparține în tolba, nu e depusă în tolba capacităților umane.
Dar și la Iisus a fost neregulat, pentru că în Capernaum, în Nazaret, atunci când merge, spune că n-a putut să facă, nu că n-a vrut, n-a putut să facă multe minuni din cauza necredinței lor.
Ei, foarte bine. Darul acesta este un dar punctual, de la caz la caz, pe care Dumnezeu îl dă pentru un caz, un anumit caz, și le retrage după aceea. Un om nu este făcător de minuni spunând, cum zicea cineva, uite, te vezi, degetele astea ale mele, degetele astea au har să mântuie lumea. Era un cetățean în robă eclesiastică și se lăuda că degetele lui, eu știu viața lui cum era, nu era conform modelului, dar degetele lui aveau putere să mântuie lumea, aveau har. Nu există așa ceva. Dumnezeu este singurul izvor al harului și slujitorii lui, în măsura în care se consacră, punctul 1 și punctul 2, în măsura în care găsesc credința din partea cuiva, Dumnezeu revarsă pentru acel caz harul de la unul la altul, punctual, și după aceea se suspende.
Ați vorbit de consacrare. Aș face o diferență în dreptul cuvântului consacrare pe care trebuie să o aibă slujitorii de care vorbeați. Acea consacrare trebuie să fie către misiunea respectivă, adică mă dedic unei anumite lucrări, poate de vindecare în particular, sau mă consacru lui Dumnezeu punându-mă la dispoziția Lui? Că sunt două lucruri diferite.
Eu cred că amândouă intră cumva într-o măsură în subiectul discutat, și anume, eu mă consacru lui Dumnezeu. Asta e primul lucru. Și aceasta este 100%. Intră în discuție total. Măsura e totală. Dumnezeu însă mă poate folosi pentru lucrare sau alta. Cu toate acestea
într-un
există...
Într-un fel sau altul, nu neapărat prin minuni.
Da, categoric. Lucrarea principală nu e minunea. Și știi de ce nu e minunea? Pentru că Dumnezeu nu dorește să constrângă prin argumente...
supranaturale.
Să zicem, supranaturale, prin argumente coercitive, să constrângă pe oameni să creadă în El. Pentru că omul este înclinat. Dacă aoleu, s-a întâmplat o minune, frica de persoana și persoana cu puteri supranaturale mă conduce la o obediență, la o supunere. Dumnezeu ar putea să facă minuni, să convingă toată lumea aceasta că El e Dumnezeu și nu toți, dar unii din frică s-ar consacra, dar nu din dragoste. Ori Dumnezeu dorește să lase omului libertate de alegere, nu să puncteze, să ponteze pe talerul argumentelor în favoare, deci pro, să puncteze mai mult decât cele care există în zona negativă, ca omul să fie cu adevărat liber, nu să fie constrâns. Deci Dumnezeu nu luptă în favoarea lui, ci în favoarea omului. Când vorbesc despre un anumit dar, de exemplu, darul vorbirii, sigur că dacă Dumnezeu oferă cuiva darul, capacitatea de a vorbi în public, de a nu se fâstăci, de a putea să lege frazele, sau darul cunoștinței, de a acumula multe informații, asta se cheamă darul cunoștinței, sau darul slujirii manuale, diaconia. Eu sunt convins că pe măsură ce folosește omul acel dar, respectivul dar, el devine mai îndemânatic și își augmentează, își mărește capacitatea de slujire. Și eu cred că la un moment dat se și specializează în zona aceea. Nu același lucru se întâmplă cu minunile, pentru că minunile nu le poți exersa zilnic când vrei tu. Ele se dau uneori sau nu. Deci, darurile care își au rădăcinile în potențialul, în capacitățile și talentele umane, acelea devin exersate, experimentate și ajung cote înalte. Cele care depind de un moment de infuzie, să spunem, a prezenței divine și a manifestării printr-un miracol, acelea nu sunt dependente de noi și acelea le dă Dumnezeu când vrea, în funcție de consacrarea mea, un lucru, consacrarea mea. Amintește-ți când ucenicii cei nouă au încercat să scoată un demon, când Hristos era pe munte cu cei trei, pe muntele Tabor, la schimbare la față, n-au putut. Nu pentru că demonul era mai tare, ci consacrarea lor lipsea. Deci, unu, consacrare deplină și doi, credința aceluia peste care trebuie să se rostească numele Domnului.
Ultima referire la această minune o găsim tot în versul 31. Apoi ea a început din să Marcu. Le slujească. Din Marcu, capitolul 1 suntem. Apoi ea a început să le slujească. Reacția normală a cuiva care trece printr-o experiență personală cu Dumnezeu este aceea de a începe să facă ceva pentru cei din jurul său? Bine, e cumva o întrebare retorică, pentru că
nu pot spune răspuns, decât, da.
E un răspuns pozitiv pe care îl așteptăm.
Remarcabil este că...
Pentru că de ce pun întrebarea asta? Cei care sunt în biserici, în special în bisericile protestante, sunt cumva, poate uneori, agresați de ideea de implicare. Într-o biserică tradițională, de obicei, implicarea în slujirea lui Dumnezeu e rezervată unei anumite categorii,
poate
profesionale, clerul în particular. Într-o biserică protestantă, toți credincioși sunt invitați să se implice în activități specifice care țin de practicarea credinței. Și e cumva un medicament destul de amar.
Nu știu, poate e un medicament dulce. Uite,
aici e discuția.
Da, deschid cartea Apocalipsei, care are în capitolul 1, versetul 6, hai, 5, a doua parte din versetul 5 și 6.
Spune felul următor, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său.
Și atenție, ce a făcut?
A făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său. a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin.
Foarte interesant. El vorbește bisericii. El vorbește cititorilor, destinatarilor scrisorii, care nu erau un grup restrâns a unui comitet sau conciliu sau, mă rog,
unor reprezentanți
de grad înalt, ci vorbește despre noi. Ne iubește pe cine? Pe noi. Ne-a spălat pe cine? Pe noi, adică toată obștea, și a făcut din noi preoți. Foarte interesant. Textul acesta lansează doctrina preoției universale, că adică toți cei care sunt mântuiți, la rândul lor devin verici în plasa salvării altora. Nu poți să fii mântuit tu și să nu-ți pese în continuare, să nu-ți pese de ceilalți. Nu se poate. Dacă tu ai gustat din băutura vindecătoare, bucuria simte nevoie să explodeze. Simte nevoia să explodeze, să meargă mai departe. Ori, dacă Dumnezeu a făcut din noi preoți, înseamnă că toți avem această chemare. Acum o să spui, bine, dar de ce oamenii atunci când sunt chemați la slujire se simt în disconfort?
Și mai se ridică o întrebare în plus, se mai ridică încă o întrebare. Dacă toți sunt chemați preoți, așa cum e clar în Apocalipsa, capitolul 1, de ce mai apare atunci și rotonirea unor oameni pentru lucrări speciale, cum ar fi aceea de pastorație sau de diaconie?
Sunt eu aș dori să dezbat preoția și hirotonirea. Le-am notat ca nu cumva să uit. Aș dori să discut puțin, apropo de slujirea soacrului Petru, ce însemnează preoția. Noi avem în cultura spirituală, religioasă a lumii, avem poziția de preot și mare preot, sau preoteasă și mare preoteasă. De exemplu, în templele păgâne, la spiritiști este marea preoteasă și așa mai departe. Dar noțiunea de preot există și în Vechiul Testament. Este preoția lui Levi, este preoția patriarhală, în care fiecare, cel mai în vârstă, cel mai reprezentativ din familie, era preotul tribului. Avram era preot, Isaac și Iacov aveau această lucrare. Ce însemna preoția? Preoția, în ambele concepții, păgâne și mozaice, presupunea mijlocire, intermediere. Adică păcatul a pus un zid între om și Dumnezeu. Noi nu putem pătrunde, pentru că păcatul face pe Dumnezeu sau ne ascunde fața lui Dumnezeu. El nu și-a ascunde fața, dar păcatul ne ascunde fața lui Dumnezeu. E un zid. Iar Dumnezeu a rânduit preoția ca un simbol al preoției lui Iisus Hristos. În Evrei, capitolul 8, cu versetul 1 și 2, spune lucrul cel mai însemnat al celor spuse până aici, este că avem un mare preot pe Iisus Hristos, care s-a așezat la dreapta măririi, la dreapta scaunului de lumină a lui Dumnezeu în ceruri. Am reținut un lucru, că preoția din Vechiul Testament, preoția levitică, era o prefigurare a marelui preot Hristos. Capitolul 8 și 9 din Epistola către Evrei, asta discută. Valoarea simbolică a preoției levitice, care proiecta ca o umbră asupra trupului, ceea ce, sau asupra corpului care creează umbra, ceea ce urma să facă Hristos. Cine este Mântuitorul? Este acela care rupe plafonul, tavanul, zidul de despărțire și prin trupul lui avem intrare, spune Pavel, tot în Evrei, la Tatăl. Trupul lui este comparat cu catapetasma sau cu perdeaua dinăuntru spre tronul Harului, unde este și legea lui Dumnezeu. Deci prin Hristos avem intrare la Tatăl. El e mijlocitorul. Preoții din vechime aveau un statut special și ei aduceau jertfa cu sânge și mijloceau la Dumnezeu pentru salvarea, iertarea, salvarea păcătoșilor. Acum, odată cu venirea lui Hristos, preoția levitică a fost dată la o parte și avem pe Hristos care prin sângele lui, nu a vițeilor și taurilor, slujește mijlocind pentru iertarea, spălarea și sfințirea oamenilor. Datorită lui, Duhul Sfânt s-a revărsat, pentru că El mijlocește și noi avem parte de influență divină care ne capacitează, ne împuternicește să nu mai păcătuim. De ce spune acum în Apocalipsă că ne-a făcut pe noi preoți? Păi dar noi, preoția lui Iisus, s-a terminat cu cea levitică. Sigur, preoția propriu-zisă îi aparține exclusiv lui Iisus, dar mijlocirea pentru salvarea oamenilor, prin rugăciune, prin lucrare misionară, nu ne aparține nouă. Nu este și aceasta un soi, nu propriu-zisă, preoția propriu-zisă, nu este și asta un fel de preoție.
Adică vreți să spuneți că preoția, așa cum o descrie Apocalipsa, nu are de a face cu
jertfe,
săvârșirea unei acțiuni care să ducă la iertarea păcătosului.
Ba pentru da,
că asta a făcut deja Hristos, ci doar de invitarea păcătosului la acceptarea
ceea ce deja acțiune.
Ai făcut. Mă refeream la...
Am înțeles.
Aici putem aduce în calcul ideea transubstanțiațiunii care are loc la împărtășanie, cum spun unele biserici, că preotul este cel care transformă efectiv pâinea și vinul pe care credincioșii îl primesc la împărtășire
în fibre musculare,
în carne și sânge.
Și hematii. Ei, noi nu putem gândi altfel decât biblic. Și Biblia spune foarte clar, avem un singur mare preot, el face lucrarea de ispășire pentru păcatele noastre. Preoția mai însemna aducerea meritelor. Ori, era tămâia, nu? Erau meritele lui Hristos. Noi acum nu avem niciun merit să aducem. Noi nu putem fi preoți substituind sau concurându-l pe Iisus, aducând niște merite ale noastre. Nu putem.
Pentru că nu are sens.
Noi nu avem, dar nu avem. De ce să aduc păcatele mele, rebuturile caracterului meu? Noi nu avem. Dar noi facem un soi de lucrare de mijlocire. Prin faptul că îl transmitem pe Hristos, prin lucrare misionară, prin vorbire, prin slujire, prin iubirea oamenilor. Noi le transmitem pe Hristos lumii și în același timp ne rugăm, iată o mijlocire, ne rugăm, tu ai, Daniel, ai tu o listă de rugăciune pentru care înalți, știu eu, sufletul tău la Dumnezeu, ca să intervină pentru A, B, C?
Cu siguranță.
Și eu am scris, o țin în Biblie. Este o listă mai lungă sau unii mai scurtă, în care eu mijlocesc. Deci, mijlocirea în sine, nu cu merite, nu cu sânge, ci doar pentru a oferi lui Dumnezeu prilejul, oportunitatea să intervină în viața acestora, e un soi, o preoție. Ei, asta e în legătură cu preoția. Un lucru de discutat este că preoții în Antichitatea Păgână, chiar până în anul 400 aproximativ, nu mai sunt sigur, numeau pe marele preot păgân Pontifex Maximus, adică marele constructor pontifex, făcătorul de pod între cer și pământ, adică mijlocitorul, care leagă prin trupul lui zeii de muritori. Ei, este ciudat că acest titlu absolut păgân, această pretenție, care în cazul creștinismului l-ar da la o parte pe Hristos. Pentru că Hristos
este cerul de pământ.
Și l-a luat episcopul de Roma. El se numește pe sine, sau a fost numit pontifex, pontiful de la Roma. Ori e totuși ciudat, este poate fără vină în mintea unora, dar este o blasfemie ca tu să te substitui lui Hristos, să spui eu sunt cel care fac legătura, când Hristos, prin Duhul Său, care e reprezentantul Său, face legătura. Sigur, noi avem o anumită preoție, dar nu preot propriu-zis care să poarte acest nume. Dacă toți suntem preoți, atunci titulatura nu mai are rost, că toți suntem preoți. Nu ne distinge pe niciunul. Ce este cu hierotonia? A fost a doua întrebare, cu punerea mâinilor. Uite-te la mine, sau imaginează-ți, când are loc botezul, candidatul intră în bazin, se rostește un cuvânt și se ridică mâna asupra creștetului, celui care urmează să fie botezat. Aceasta se numește punerea mâinii. Remarcabil că toți suntem hierotoniți. Prin botez toți suntem născuți misionari, ucenici. Unii nu știu asta, sau unii n-au înțeles, sau unii mai amână să se gândească la asta. Există și o hirotonie pentru o lucrare specială. Deci, la misiune suntem toți chemați, dar în cadrul structurii organizatorice, întâlnim în Faptele Apostolilor, Pavel și Sila sau Pavel și Barnaba sunt hirotoniți, li se pune mâna trimiterea peste ei, Pavel îi scrie lui Timotei, nu spune cu grăbire mâna peste oricine. Observăm că se pune mâna peste bolnavi sau peste diaconi, peste presbiteri, peste episcop, se pune mâna. Aceasta nu era un act mistic, ci era, dacă vrei, o legitimație pe care un om o putea purta.
Scrisoare de acreditare.
Exact, scrisoare de acreditare. Dar noi toți suntem hirotoniți pentru preoția universală, unii dintre noi fiind și chemați la o anumită, știu, o slujire care să fie recunoscută ca reprezentativă de către cei credincioși, de către familia noastră. Iar aceasta nu conferă cu nimic, atenție, o hirotonire, sunt pastor, nu conferă cu nimic mai multe drepturi, ci doar mai multe obligații. E doar un juc, nu este un premiu, un cec, este doar un juc cu sarcini mai multe și cu datoria de a da socoteală de ceea ce fac.
Hirotonirea aceasta universală de care vorbeați, am putea face o extensie și să o punem, preoția de care vorbea Apocalipsa, să o raportăm și la împărăția viitoare? Sau e valabilă? Pentru că preoția e legată de păcat. Cei care vor fi mântuiți, vor avea ei un mandat special din partea lui Dumnezeu?
Eu cred că ce spune aici că a făcut din noi o împărăție și preoți se referă nu numai la perioada vremelniciei până la încheierea
istoriei Pământului. Pentru că nu mai are sens să spui că mă rog pentru ca altcineva oare, să se convertească.
Oare? Eu cred, sigur că n-are rost, dar totuși preoția există. Și am să explic în opinia mea, n-am multe surse, mai mult cugetările mele, deci sunt punctul meu de
mai
vedere.
Mai avem doar un singur minut.
Faptul că Dumnezeu în planul său cosmic va folosi istoria Pământului ca un vaccin pentru toate celelalte planete care urmează să fie create. Dumnezeu e creator la infinit, nu-i doar momentan sau până la un punct. Și el va continua să creeze. Iar aceia care nu cunosc istoria păcatului, care n-au fost martori, spectatorii acestui teatru nenorocit, chinuit cu morți și cu răscumpărați, din gura noastră, ca preoți, ca nu, mijlocitori, vor putea să afle istoria căderii în păcat, a răutății, a păcătoșeniei păcatului și a puterii și a dragostei lui Hristos care izbăvește, în așa fel încât păcatul să nu mai apară în vecii vecilor în universul nemăsurat, incomensurabil, nu infinit, incomensurabil al lui Dumnezeu. Deci rolul de împărăție și rolul de preoți are o valoare cu o anumită specificitate pentru pământ și cu o altă specificitate în veșnicie.
Deci am început emisiunea spunând că vom vorbi despre ce s-a întâmplat după asfințitul zilei respective de sabat. Am rămas încă cu puțin înainte de asfințit. Data viitoare vă propun să continuăm cu ceea ce a bulversat mica comunitate din Capernaum și să vedem cum Iisus a vindecat, a învățat și chiar a trebuit la un moment dat să se retragă din comunitatea respectivă. Pe ce motiv vom încerca să deslușim împreună. Vă mulțumim pentru explicații, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție, ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!